Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Італія, Іспанія, Греція та Мальта просять у Євросоюзу порятунку від нелегальних іммігрантів.
Strengthened border control operations coordinated by Frontex and clear rules of engagement for joint patrolling.
Росія веде пропаганду проти Грузії руками британських піар-агенцій.
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies. But now, with economies much more integrated, it is critical to reach a wider audience and tell their stories.
Про це та про загадкові маршрути банківських коштів у Республіці Боснійських Сербії ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко забирає резиденцію Віктора Януковича назад у державну власність. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Україна чекає на саміт із Євросоюзом і хоче візової лібералізації. Південна Осетія і Абхазія, два сепаратистські регіони Грузії, святкують сьогодні роковини визнання їхньої незалежності з боку Росії. Про ці та про інші події детальніше. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Міжгір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, з Генеральною прокуратурою вже досягнено домовленості про це. Раніше Тимошенко заявляла, що під час прем'єрства Януковича урядова резиденція Міжгір'я перейшла у власність оточення Януковича, а згодом стала особистою власністю лідера регіоналів. Янукович запевняє, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і про жодну незаконну приватизацію її не йдеться. Заступник голови партії регіонів Ганна Герман у відповідь на заяви Юлії Тимошенко в інтерв'ю агентству «Уніан» заявила сьогодні, що конфлікт навколо маєтку лідера партії регіонів Міжгір'я є маковим зернятком у порівнянні з тим, що, за її словами, Юлія Тимошенко забрала у громадян України. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Надходять суперечливі повідомлення про кількість громадянства загиблих унаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавілля. За однією з версій загинуло серед інших 5 росіян, членів екіпажу, за іншою членів екіпажу було 4, і вони громадяни України. МЗС України перевіряє цю інформацію. За попередніми даними посольства Росії в Конго, її громадян на борту літака не було. Україна чекає на саміт із Євросоюзом і хоче візової лібералізації. Теми міграційно-візового співробітництва України зі Швецією Євросоюзом у контексті підготовки до саміту Україна ЄС 4 грудня в Києві та головування Швеції в Євросоюзі обговорили сьогодні у Швеції заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук та державний секретар Міністерства міграції і Міністерства юстиції Швеції Міна Юнгрен. Гончарук наголосив, що головними пріоритетами для України є подальша лібералізація візового режиму з ЄС і наближення до взаємного безвізового режиму. Київ повторює бажання поліпшити відносини з Москвою. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв, який зустрівся з тимчасовим повіреним Росії в Україні Всеволодом Лоскутовим, нагадав йому про неодноразові заклики президента Віктора Ющенка про те, що офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог на всіх рівнях і вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Україна і Туркменистан ведуть консультації на рівні експертів щодо можливого повернення до прямих газових контрактів, заявив уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня планується візит президента Віктора Ющенка до Туркменистану. До подій у світі Південна Осетія і Абхазія, два сепаратистські регіони Грузії, святкують сьогодні перші роковини визнання їхньої незалежності з боку Росії. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв, перебуваючи сьогодні в Монголії, заявив, що рік тому іншого рішення для нього не могло бути.
Я об этом рішенні не жалею, вважаю його
Я про це рішення не шкодую і вважаю його легітимним із погляду міжнародного права, а також справедливим і абсолютно необхідним. Тому, як я вже не раз сказав, для нашої країни це рішення є таким, яке не можна відкликати.
Являється для нашої країни безвідзивним.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Так і на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про події в світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Спроби проникнення іммігрантів на територію Європейського Союзу останнім часом здійснюються все частіше. Великими групами навщерть перевантажених застарілих човнах мешканці африканських та азійських країн здійснюють ризиковані подорожі до берегів Європи. Нерідко для десятків таких шукачів кращої долі ці спроби закінчуються драматично або й стають останніми у їхньому житті. Італія, Мальта, Греція та Іспанія б'ють на сполох і просять допомоги інших країн Європейського Союзу. Тим часом у Брюсселі завершується підготовка нових пропозицій щодо того, як далі проводити міграційну політику Європи. Одна з них пропонує запровадити систему пропорційного розподілу іммігрантів між 27 країнами Євросоюзу. Деталі почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
З Риму лунають нарікання не лише на нестачу коштів та засобів для боротьби з нелегальною міграцією. Вже вдруге італійська берегова охорона виявляє у своїх територіальних водах голодних та спраглих мігрантів, що вже побували у руках охоронців кордонів сусідньої Мальти. Мальтійці не виконують своїх зобов'язань, заявляють представники Італії. Минулого тижня біля її берегів виявили судно, де було тільки 5 мігрантів з Африки, тих, що вижили з 78 осіб. Останнього вівторка сталося нове вторгнення. Цього разу виявили човен із 57 шукачами європейського добробуту. Згідно із встановленими правилами, нелегали, виявлені вперше в тій чи іншій країні, повинні залишатися на її утриманні до з'ясування всіх обставин. Тому депортаційні центри країн Євросоюзу, що межують із Північною Африкою чи Заходом Азії, вщерть переповнені. Мальта, Греція, Іспанія та Італія вже давно просять допомоги інших країн співдружності, адже всі вони заявляли про солідарність та розподіл відповідальностей у справі міграції. Тим часом Європейська комісія готує нововведення до міграційної політики, говорить речник цієї установи Деніс Абот.
Strengthened border control operations. Ми маємо намір посилити операції з контролю зовнішніх кордонів, що координуватимуться Європейською агенцією Frontex. Також будуть вироблені чіткі правила і зобов'язання щодо спільних патрулювань.
Окрім об'єднаних зусиль у охороні кордонів Євросоюзу, пропонується також так звана релокалізація біженців, яким вже вдалося проникнути на терени Євросоюзу. У залежності від їх чисельності, вони пропорційно розподілятимуться між 27 країнами-членами. Це тільки одна із пропозицій, що має на меті, так би мовити, розвантажити країни, що знаходяться по сусідству з державами, звідки походить основна маса біженців. Проте для успішного контролю міграційних потоків слід задіяти всі можливі інструменти, каже представник Єврокомісії.
Головне полягає у тому, що треба передати у розпорядження міграційних та прикордонних установ всі наявні у Євросоюзі інструменти – фінансові, політичні та дипломатичні, аби припинити трагедії, подібні до тієї, що ми мали минулого тижня.
Заявляє Деніс Абот. Тим часом Швеція, що наразі головує у Раді Євросоюзу, має на меті організувати у жовтні перші дебати щодо міграційної політики за участі міністрів закордонних справ 27 країн співдружності. Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, у намаганні проникнути до Європи понад 67 тисяч біженців перетнули Середземномор'я тільки за минулий рік. Чимала частина з них загинула у морі від голоду, спраги чи переохолодження. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Росія, Південна Осетія та Абхазія вдаються до послуг західних фахівців з піару, аби впливати на західні засоби масової інформації щодо висвітлення подій навколо Грузії. Грузія здійснює кроки у відповідь. На цьому мільйонні суми заробляють фірми з піару, серед яких багато британських, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Західна піар-індустрія добре заробляє зі ще недавно неймовірного джерела. Колишні радянські республіки через них намагаються впливати на західну громадську думку. Серед фірм, які надають послуги з піару країнам колишнього СРСР, багато британських, що містяться у Лондоні. Фахівець із піару Джей Ервін пояснює це явище.
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
У радянські часи там ніхто не дбав про те, щоб винаймати західні піар-агенції. Але нині, коли економіки стали більш інтегрованими, для тих країн стало критично важливим дістатися ширшої аудиторії і викласти їй свою історію. Думка Заходу має величезне значення для того, як у тих регіонах розвивається реальне життя. West
makes a huge difference on how real life goes on in this region.
Цього місяця перша річниця російсько-грузинського збройного конфлікту на місці подій минула досить мирно, але натомість відбувся гучний обмін заявами у піар-битві, яка може допомогти визначити майбутнє сепаратистських регіонів Південної Осетії та Абхазії. Навіть так звані уряди Південної Осетії та Абхазії винайняли свою власну американську піарівську агенцію Sailor Group, яка намагається просувати у медіа їхню точку зору. Ця фірма одержує 30 тисяч доларів на місяць і за повідомленнями за рахунками розплачується Кремль. Щоправда, Цхінвалі і Сухумі це заперечують. Діяльність Sailor Group нещодавно дозволила оприлюднити у провідній британській газеті Guardian спільну статтю лідерів сепаратистських регіонів Кокойти та Багабша, в якій вони заявили, що Захід зазнав морального провалу, відмовившися визнати незалежність їхніх регіонів і закривши очі на дії Грузії. У західних медіа точиться справжня війна між Москвою та Тбілісі. У часи холодної війни це називалося пропагандою, але у наші дні це ретельно скоординовані дії піар-агенцій у Лондоні, Вашингтоні та Брюсселі. 3 роки тому Кремль винайняв агенцію Ketchum, щоб підняти імідж Росії перед самітом Великої Вісімки у Санкт-Петербурзі, і користується її послугами і донині. Ketchum має близько 50 працівників у країнах Великої Вісімки і винаймає підрядні фірми у Брюсселі та Лондоні. У Лондоні підрядником є фірма Portland, яку очолює Тім Аллен, колишній шеф піару британського прем'єр-міністра, та колишній московський кореспондент BBC Ангус Роксбург. Зі свого боку, Грузія теж має лондонську піар-компанію Project Associates, де ключову роль грає колишній політичний редактор тижневика Sunday Times Девід Кракнелл. У Британії суми, які Росія та Грузія платять фірмам за послуги, є таємницею контракту. Але у США піар-агенції зобов'язані реєструвати такі контракти з іноземними урядами. Тож відомо, що Росія заплатила згаданій фірмі Ketchum щонайменше 14 мільйонів доларів за останні 3 роки, плюс іще 5 мільйонів лондонській фірмі Gavin Anderson для відстоювання інтересів російського «Газпрому». До речі, ця фірма добряче попрацювала для вигідного Москві висвітлення зимового газового конфлікту між Росією і Україною. Натомість фахівці вважають, що торік піар-війну на Заході під час збройного конфлікту з Росією виграла Грузія. Західні журналісти отримували по 30 імейлів на день з описаннями російських звірств. Президент Міхаїл Саакашвілі, що добре володіє англійською, постійно проводив прес-конференції для західних медіа і публікував статті у впливовій американській газеті Wall Street Journal. На думку фахівців, грузини провели чудову роботу і їм удалося схилити західні країни на свій бік, незалежно від того, були правдивими їхні факти чи ні. Адже більшість газет не мали найменшого поняття, що саме відбувається на місці подій. Тож майстерно поданий піар грав ключову роль. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Далі у Європейській Свободі про загадкові шляхи грошей в Республіці боснійських сербів. Незалежні інституції в Сараєві стверджують, що Милорад Додік, прем'єр-міністр Сербської Республіки в Боснії і Герцеговині, причетний до корупції. Ним контрольований банк надає кредити компаніям, власниками яких є його співробітники. Докладніше про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамичем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Милорада Додіка в минулому називали улюбленцем Заходу, оскільки він виступав за послідовну реалізацію Дейтонських угод. Чи його основна позиція тим часом змінилася, пане Михайле?
Ви добре сказали. Додик свого часу заснував партію незалежних соціал-демократів і виступав за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. Він рішуче засуджував воєнні злочини та тих, хто керував республікою боснійських сербів у час війни, а саме Радована Карадзіча та генерала Ратка Младіча. Та коли усунув від влади всіх прихильників колишніх сербських вождів, він фактично став не лише прем'єром, а абсолютним володарем у республіці. Нині там немає опозиції, майже немає і незалежних інституцій.
І все-таки заходи його уряду піддає критиці Незалежний дослідницький центр із Сараєва.
Так, але Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини, не знаходиться у Республіці Сербській. У столиці можна сказати і те, про що в провінції мовчать. Згаданий центр цими днями оприлюднив низку даних щодо фінансових операцій прем'єра та його співробітників. Все розпочалося 3 роки тому, коли в Республіці Сербській заснували банк для інвестицій і розвитку. Початковим капіталом стали гроші, які сербська компанія Телеком з Белграда заплатила за мережу мобільного телефонного зв'язку у Республіці Сербській. Ішлося про 500 тисяч доларів. У убогій Боснії і Герцеговині це великі гроші. І виявилося, що цей банк сприяє розвідкові лише тих компаній, власникам яких є друзі Мілорада Додіка.
Пане Михайле, а про які саме компанії йдеться?
Ось кредити від згаданого банку отримали, між іншими, компанія Ігора Додіка, сина прем'єра, певні компанії, засновані в Белізу, у Сполучених Штатах та в Ізраїлі, щоденна газета близька до прем'єра та ферма корів неподалік Банялуки, якою керує друг Додіка. Отож, десятки мільйонів доларів дістали люди, які щодня спілкуються з прем'єром. Згадана ферма корів, зрештою, оповита таємницею. Місцевість, в якій вона знаходиться, постійно заблокована поліцейськими. Преса у Сараєві стверджує, що на фермі влаштували полігон для поліцейських навчань. Додік нібито має свою власну поліцію. Перевірити це неможливо, оскільки туди нікого не пускають.
А хто ж тоді може контролювати фінансову діяльність Мілорада Додіка?
Здається, що наразі ніхто. Прем'єр контролює обидві щоденні газети, що друкуються в Банялуці, столиці Сербської Республіки. Керівників телевізійних каналів призначає його партія. А як хто-небудь відважиться критикувати владу чи голову уряду, то його відразу називають ворогом сербського народу. Додік постійно посилається на свій патріотизм, і це його поки що захищає. Про фінансові та інші скандали Додіка не часто пише ані белградська преса, оскільки він, за неофіційними джерелами, близький друг сербського президента Бориса Тадича. Тому і не диво, що і в Белграді, і в Сараєві, і в Банялуці часто можна почути те саме. Республіка Сербська – це Мілорад Додік. Поки він не має реальної опозиції, то неважко збагнути, яка там влада і яка демократія.
Дякую, пане Михайле. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польська частина Біловезької пущі збільшує свою територію.
Територія природничого парку сягатиме 35 тисяч гектарів, близько 50% усієї пущі, що збереглась на території Польщі.
А Білорусь відзначає 600-ліття свого Біловезького заповідника. Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет публікують матеріали про черговий скандал в Німеччині, де місцева прокуратура почала розслідування дій баварської фармацевтичної компанії, яка нібито незаконно скуповувала в Україні тисячі органів померлих людей. Оглядачі також продовжують обговорювати новий російсько-український скандал з нібито українськими найманцями, що могли воювати під час російсько-грузинської війни 2008 року на боці Грузії і в Південній Осетії. Про це докладніше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Прокуратура міста Бамберга у німецькій Баварії, як інформує німецький часопис «Шпігель», вже почала розслідування дій баварської фармацевтичної компанії «Тутоген» щодо нібито незаконної торгівлі органами померлих з України. Компанія «Тутоген» спочатку спростувала публікацію «Шпігеля» у понеділок, але часопис оприлюднив новий, детальніший матеріал у вівторок. Тут йдеться про закупівлю «Тутоген» біля 1000 трупів від Майкла Мастромаріні, американця, що його у минулому році засудили у США до 58 років ув'язнення і штрафу в 5 мільйонів доларів за незаконні оборудки з людськими органами. Йдеться також про те, що Мастромаріні викрав у 2004 році частини тіла кістки британського журналіста з BBC Елістера Кука, який помер від раку в Нью-Йорку у віці 95 років і продав їх за 7 тисяч доларів зубним протезистам. Стверджується, що «Тутоген» є частиною американської фірми Biomedical Tissue Service, який заснував Майкл Мастромаріні. Шпігель також інформує, що лише у 2000-2001 роках «Тутоген» отримала з України частини з майже 1200 трупів померлих українців. При цьому, як стверджує часопис, часто родичі померлих нічого не знали, що робили з кістками чи шкірою їхніх померлих близьких. Тут наводяться, зокрема, свідчення Олени Крат з Києва, яка розповідає, як її обманули, забравши значну частину шкіри померлого батька нібито для порятунку дітей. Австрійська Діпреса інформує, що «Тутоген» платила в Україні, наприклад, за стегнову кістку понад 40 євро, за кістку черепа 30 євро, за шмат шкіри померлого до 20 євро. Газета також зазначає, що торгівля частинами людського тіла стає все прибутковішою, і за всі продані окремо частини трупа можна отримати сьогодні до 250 тисяч доларів. Газети також наводять слова фахівця з медичного права з Києва Володимира Юрченка, який відзначає, що з Києва до Німеччини сьогодні продають частини трупів, і часто самі родичі померлих не відають, що відбувається з частинами тіл їхніх близьких. Діпреса також повідомляє, що частини з понад 20 тисяч українських трупів до сьогодні зберігаються на складі поблизу Нюрнберга. Також відзначається, що як в Німеччині, так і в Україні торгівля частинами тіл мертвих заборонена і переслідується законом. Російська «Комерсант» повідомляє, що Росія і Україна воюють за Грузію. Тут також йдеться про те, що винувачення російської прокуратури про український слід у війні на Кавказі викликали нове загострення двосторонніх стосунків, кінець цитати. Газета наводить слова представника ОНАУНСО з Києва, який каже, що на основі прізвищ і даних про загиблих в Абхазії у 93-му році українців, зокрема Кучеренка, цитую, росіяни зліпили легенду про минулорічні події, кінець цитати. Независима газета відзначає, що, цитую, Тимошенко заявляє Путіну: «Ми не воювали на Кавказі», кінець цитати, і наводить заяви з цього приводу чиновників українського уряду. Ця газета також цитує відомого британського експерта Джеймса Шера, який упевнений, що Росія постійно шукає приводів, цитую, щоб здійснити стосовно України різкі, а вірогідно навіть крайні дії, кінець цитати. Незалежна газета стверджує також, що, цитую, розставити всі крапки над «і», Тимошенко збирається 1 вересня під час зустрічі з Володимиром Путіним в Польщі, кінець цитати. Таким деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Минулого тижня уряд Польщі оголосив рішення про те, що територія національного природничого заповідника Біловезька пуща значно збільшиться, хоч і надалі більша його частина залишиться на території Білорусі. Для здійснення цього проєкту урядові ще треба долати низку проблем, зокрема в суспільно-економічній сфері. Про це детальніше розповідає Єва Поштар з Варшави.
До 15 вересня уряд Польщі має намір завершити адміністративну процедуру стосовно розширення території національного заповідника Біловезька пуща. Це має відбутися після проведення на місцях опитування громадської думки стосовно урядового проєкту. У нових межах територія природничого парку сягатиме 35 тисяч гектарів, близько 50% усієї пущі, що збереглась на території Польщі. Міністр довкілля Маciej Nowicki минулого тижня заявив, що уряд ухвалив рішення виділити на це бюджетні кошти та субсидії Євросоюзу, що становлять 25 мільйонів євро. Гроші нині лежать на столі. Урядові субсидії – це ключовий момент у державному проєкті перспективного розвитку цього регіону. Згаданий проєкт дозволить нам використати великий потенціал, що його створює природа Біловезької пущі, наголошував польський міністр довкілля. Maciej Nowicki вважає, що час Trzaska Białowieskiej Puszczy, co załyszyłaś na terytorii Polski, maje nyni obmerzeną turystyczną miejskość, a uriadowi idecja pro te, żeby Polska w miło jeho wykorzystowała. U swoju czerhu uriad proponuje, czy zbilszyty terytorium nacjonalnego przyrodniczego zapowiednika Białowieska Puszcza, gotowy spłatyty miejscowi władzi groszowi kompensacji. W tym neweriszonoju problemoju załyszajecja dola mieszkańcy unyski naselnych punktów, co im dowedecja żyty u bilszomu przyrodniczomu zapowiedniku. U jego nowych meżach funkcjonowaty móć 9 malych miejsc seretnych administratywni centry Hajniłka ta Białowieża. Przedstawniki miejscowej władzy uważają, że uriad w uchwalonym projekcie ma je garantowaty mieszkańcom naselnych punktów perdza wse zbereżenia roboczych miejsc. Holowa Rady Białowieskiego Rajonu Albert Litwinowicz, odpowiadający na zapytania Radio Swoboda, mówi, że przeważna większość ludzi nie dowierza temu, co im obiecaje uriad. Albert Litwinowicz uważa, że podczas opytowania gromadzkiej dumki głosy będą rozdzieleni, tomu nyni jeszcze rano mówić, jak do propozycji Warszawy postawiać się mieszkańcy Białowieży. Albert Litwinowicz podążuje.
W naszym przypadku gminy Białowieża, gdzie praktycznie cała gmina będzie parkiem narodowym.
Praktycznie uwez Białowieski rejon mają opinić się w nowych meżach nacjonalnego zapowiednika. My chcieli by poczuć odpowiedzi do urzędowców na pytania, a co będzie, jeśli na przykład przez 5 roków завершиться нині анонсовані урядом інвестиції в інфраструктуру. На мою думку, потреби мешканців не обмежуються лише модернізацією мережі водопостачання або очисних споруд та збереженням довкілля. Йдеться в основному про життєві перспективи мешканців нашого району.
Але і в ogóle життя людей тут, на терені нашої гміни.
Це важливе питання для успіху урядового проєкту, оскільки у цьому регіоні закон забороняє розвиток інших, крім туристичної та лісопереробної гаузей народного господарства. Заборонено також проводити розбудову житлових будинків автошляхів. Тому мешканці населених пунктів, прилеглих до Białowieskiej Puszczy, вважають, що держава обмежує їхні громадянські права. Представник місцевої влади Białowieży у розмові з Радіо Свобода говорить, що для вирішення питання про розширення території національного заповідника Białowieska Puszcza має значення ще один факт. Спільно з Євросоюзом має ухвалювати рішення не лише про фінансування проєкту, а й політичного характеру.
Так, мисля, що коли дійшло до того, що ту границю...
Я думаю, що якби польсько-білоруський державний кордон став тут прозорішим, зокрема, коли б забрати з Біловезької пущі колючі дроти, це була б знакова подія. Вона пішла б на користь заповідникові, а для людей стала б символічним політичним рішенням.
До другої сторони, але й теж якийсь такий символ політичний.
Вважає голова Біловезької районної ради Альберт Литвинович.
А в Білорусі готується до відзначення 600-ліття Біловезької пущі. Білоруський уряд запросив на свято делегації з 10 держав світу. Масштабне святкування має відбутися наступного місяця. Про підготовку до ювілею та проблеми білоруської частини Біловезької пущі нам розкаже білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, то в чому ж особливість цього святкування, що намічається невдовзі?
Так, до 600-ліття встановлення заповідного режиму Біловезької пущі в Білорусі проходитиме багато наукових, екологічних та інших заходів. Найбільш масштабні події відбудуться 17-19 вересня у самій пущі. Там, зокрема, заплановано грандіозний концерт за участю більше ніж 500 артистів, в тому числі і з України. Це дійсно важлива для білорусів дата, тому що Біловезька пуща – це культове для Білорусі місце, це її гордість, знак її відмінності. З усіх лісів, які колись покривали Європу, незмінним людиною залишився саме цей. І 92-го року Національний парк Біловезька пуща, в якому живуть зубри, входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Так що тут білорусам є що святкувати, і це святкування матиме національний та міжнародний масштаб.
Валерію, Рада Європи нещодавно призупинила дію європейського диплому для Біловезької пущі, нагороду, яку дають за заслуги у збереженні природи. В чому причини?
Головна причина була в тому, що в Білорусі своєчасно не було розроблено плану управління національним парком Беловежська пуща та природоохоронних заходів на 10 років. Крім цього, експерти Ради Європи вимагають обмежити занадто активну господарчу діяльність у Беловежській пущі. У березні цього року такий план було розроблено і представлено у Страсбург. І тепер в Міністерстві природи Білорусі мають надію, що дію престижного диплому Ради Європи для Беловежської пущі невдовзі буде відновлено.
А чи виконані вимоги Ради Європи щодо обмеження господарчої діяльності у Беловежській пущі?
Знаєте, білоруська влада наполягає на тому, що всі господарчі та природоохоронні заходи в пущі проводяться у відповідності з національним законодавством та рекомендаціями Ради Європи. Проте незалежні активісти екологічного руху дуже критикують адміністрацію національного парку, яка підпорядковується управлінню справами президента Білорусі за надмірну комерціалізацію Біловезької пущі, заготовки деревини, прокладку в парку асфальтних доріжок та запрошення десятків тисяч туристів. Для останніх в пущі збудовано чимало об'єктів. Зокрема, створено резиденцію так званого білоруського Діда Мороза. Контроль експертів Ради Європи та заклики громадськості дають певний ефект. Масштаби зменшено, а Міністерство природи Білорусі обіцяє удвічі збільшити площу заповідних зон Біловезької пущі. Це дійсно, там дійсно буде заборонено всяку господарчу діяльність.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про діяльність білоруської частини заповідника Біловезька пуща. І це все на сьогодні. Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В авіакатастрофі в Конго загинули 5 українців. 6-й загиблий був громадянином Республіки Конго, повідомив міністр транспорту цієї африканської країни Еміль Уосо. Катастрофа транспортного літака Ан-12 сталася сьогодні неподалік столиці Конго, міста Браззавіля. Спершу були сумніви щодо кількості загиблих і їхнього громадянства. Заявляли, зокрема, що вони громадяни Росії. Юлія Тимошенко забирає резиденцію від Віктора Януковича в державну власність. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність колишню урядову резиденцію Межигір'я у селі Нові Петрівці на Київщині, повідомила прем'єр-міністр. За її словами, вже домовлено з Генеральною прокуратурою, щоб здійснити це. Раніше Тимошенко заявляла, що під час прем'єрства Януковича у власність його оточення передали низку будівель, із яких урядова резиденція Межигір'я згодом, за словами прем'єра, стала особистою власністю лідера регіоналів. Янукович заявляв, що тимчасово орендує цю резиденцію. Інформацію про незаконну приватизацію він називав недостовірною. Заступник голови партії регіонів Ганна Герман заявила, що колишня урядова резиденція Межигір'я – це макове зернятко порівняно з тим, що нинішня прем'єр-міністр забрала в кожного українця за час свого правління. А інший заступник голови партії регіонів Сергій Льовочкін сказав агентству «Інтерфакс Україна», що історія з Межигір'ям – це жест ображеної жінки, якою зневажили і з якою не пішли в коаліцію, про яку вона так мріяла. Кінець цитати. Київ повторює бажання поліпшити відносини з Москвою. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв, який зустрівся з тимчасовим провіреним Росії в Україні Всеволодом Лоскутовим, нагадав йому про неодноразові заклики президента Віктора Ющенка, що офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог на всіх рівнях і вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. До подій у світі. Сепаратистські грузинські регіони Південна Осетія і Абхазія святкують сьогодні перші роковини визнання їхньої незалежності з боку Росії. У Москві прем'єр-міністр Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойти. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай збільшує відрив від найближчого суперника, повідомляє виборча комісія. За результатами підрахунку 17% голосів, Карзай на 10% випереджає колишнього міністра закордонних справ Абдулу Абдулу. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 26 серпня. У студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч.
Зміни до Конституції має обговорювати народ, кажуть на Банковій. Що за цим стоїть? І чи реально зараз змінити основний закон України? Україна хоче знову купувати туркменський газ. Як підібрати ключі до серця Шабада?
Неможливого немає нічого.
Минув рівно рік відтоді, як Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Чому тепер це сіра зона у міжнародному праві?
Це велике событие в житті юго-осетинського народу, в житті абхазського народу.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я і приміщення компанії «Надра України». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Києві. За словами Тимошенко, резиденцію Міжгір'я у держави особисто відібрав лідер партії регіонів Віктор Янукович, коли сам керував урядом. Ще за радянських часів у цій резиденції на Київщині приймали іноземців. І тепер уряд повинен мати таке ж право, каже Тимошенко. У відповідь заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман назвала цю резиденцію маковим зернятком, порівняно із тим, що сама Тимошенко забрала у народу. Кінець цитати. Рішення уряду для Радіо «Свобода» сьогодні прокоментував депутат сільської ради Великих Пітерівець, наш українець Володимир Даниленко. Його розпитувала наша колега Ірина Штогрин.
Я рішення уряду ставлю не за того, щоб забрати цю територію і ввести в межі села Нові Петрівці.
Підхід був перекритим весь цей час. Громада не могла відвідувати ці історичні місця.
Після воєнного времени п'ять забрали ту територію, загородили її, охорона була, все. Походили по дворах, забирали все майно, яке було там на цій дачі до війни. Позносили і оп'ять закрили ту територію. Один підхід був тільки. При цій владі в совєтські времена можна було йти до криниці. При цій владі Януковича до цієї криниці не можна було навіть підійти близько до забору, 150 метрів охоронна зона була. Стояла охорона привезена, не київська, і не допускали до криниці навіть. Ми відвоювали і люди.
То ще вирішить повернення у державну власність резиденції Межигір'я цю проблему?
Звісно, ні. Але ж. Треба довести думку багатьох людей, які поважають себе як українців. На цій території були церкви, монастир був. У нас була церква по крові.
Сказав Радіо Свобода місцевий депутат Володимир Даниленко. Він депутат сільської ради. Більше про конфлікт між Януковичем і Тимошенко за резиденцією Межигір'я читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Ющенко ініціював всенародне обговорення свого проекту змін до Конституції. Опоненти та експерти бачать у цьому засіб політичного тиску. Проте жодних шансів ухвалити конституційні зміни до президентських виборів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Попри критику з боку опонентів, президент Віктор Ющенко виніс свій проект конституційних змін на всенародне обговорення. Про це він заявив у День Незалежності.
Мої пропозиції викладені у проєкті змін до основного закону нашої держави, який я представив до парламенту у березні поточного року. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проєкту Конституції, внесеного президентом України. Я готовий вислухати думку кожного українця.
У секретаріаті президента стверджують, що метою обговорення проєкту президентських змін до Конституції є довідатися думку громадян з цього приводу. Про це у середу заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. На Банковій не виключають і проведення конституційного референдуму з цього питання, але лише у тому разі, якщо ця ініціатива знайде схвалення під час всенародного обговорення. Як повідомили на брифінгу в секретаріаті президента, глава держави пропонує громадянам надсилати свої пропозиції до проєкту нової нової конституції поштою та на електронну адресу до Національного інституту стратегічних досліджень. Найбільше дискусій довкола тих ініціатив президента, що стосуються парламенту, зміна пропорційної виборчої системи, скасування депутатської недоторканості та імперативного мандату, запровадження двопалатного парламенту. Представники опозиційних до президента політичних сил ставляться до його конституційної ініціативи скептично. На думку депутата з фракції БЮТ Ігоря Гринєва, Віктор Ющенко у даному випадку діє як його попередник на посаді президента Леонід Кучма.
Всі попередні спроби змінити конституцію починаються з ініціативи президентів, коли закінчується вже їхній термін повноважень і коли вони втрачають реальний вплив і авторитет серед людей. І тому складається враження, що знову ж таки не йде спроба про зміну конституції, а йде спроба про те, щоб в останні місяці, в останні буквально дні свого президентства залишитися в діючій політиці, залишитися ігроком, входити в переговорний процес.
Натомість прихильники президентського проєкту зазначають, що опоненти президента з блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів взагалі намагалися ухвалити конституцію без будь-якого громадського обговорення, каже голова комітету виборців Олександр Чорненко.
Чому це ініціюють, якщо це не підтримується політиками? Треба спитати у президента, але я думаю, тому і ініціюють, щоб апелювати до громадян, до громадськості, тому що бачать, що серед політичних еліт не те, що немає консенсу, просто конституція стала заручником політичних з'ясувань стосунків.
В цілому комітет виборців оцінив як проєкт конституції президента, так і запропоноване обговорення позитивно. Зазначимо, що попередній керівник цієї громадської організації Ігор Попов став заступником голови секретаріату президента. І депутат бютівець Ігор Гринів, і голова комітету виборців Олександр Чорненко в цілому збігаються в думці, що за допомогою всенародного обговорення президент може тиснути на своїх політичних опонентів. Попри розбіжність думок щодо проєкту Конституції, експерти збігаються в одному. Ухвалити нову редакцію Конституції до президентських виборів практично нереально. На відміну від виборів 2004 року. Проте більшість політичних сил декларують необхідність ухвалення нової редакції основного закону. Тож до ідеї неодмінно повернуться вже після обрання нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, як саме Україні варто змінювати конституцію. Слово киянам.
Мабуть, потрібні. Ну, звичайно, щодо навчання і та медицини. Медицина навряд чи буде безкоштовною, але помірні ціни повинні бути також і на навчання. Обов'язково треба зафіксувати. Народ повинен мати владу свою і до нього повинні прислухатися. Потрібно проводити побільше таких опитувань. Уряд повинен знати, що хоче народ, і народ повинен якось про це оголошувати.
І які зміни, завдяки яким буде дотримуватись законодавства?
Ой, ну змінювати потрібно, тому що час міняється, але ж треба дивитися по кожному пункту окремо. Думаю, що президент повинен мати владу, тому що він президент. Якщо він не буде мати владу, то вже ж який не президент.
Все-таки потрібно щось вирішувати з тим, в чиїх руках має бути основна доля влади в країні. Не можна вирішити якісь глобальні питання, бо має бути згода всіх сторін. Звідти хтось має мати контрольний пакет.
Потрібно повернути конституцію до такого стану, кому вона була до того, коли її в 2004 році почали міняти. Має керувати президент, має узгоджувати свої вчинки з Верховною Радою. Але все ж таки не членами Совету президента.
І це був ваш голос на свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Едвард Кеннеді, один з найяскравіших американських політиків, помер від раку мозку. Йому було 77 років. Він останній з покоління відомих братів, серед яких вбитий президент Джон Кеннеді. В останні роки свого життя сенатор-демократ Едвард Кеннеді в першу чергу дбав про реформу охорони здоров'я. Незважаючи на проблеми з власним здоров'ям, він агітував за президента Сполучених Штатів Барака Обаму, який пообіцяв американцям реформувати медичну систему. Ось як Кеннеді агітував за Обаму, тоді ще кандидата на президента, на початку минулого року.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment.
А сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав Едварда Кеннеді одним із найвизначніших сенаторів в американській історії.
In the United States Senate,
Я не пригадую нікого в Сенаті Сполучених Штатів, хто викликав би більшу повагу у членів обох партій. Його серйозність і цілеспрямованість завжди доповнювали скромність, теплота і життєрадісність, заявив Обама. Кеннеді вперше обрали до Сенату 47 років тому. Він змагався за те, щоб бути кандидатом на президента від Демократичної партії, але тоді програв тодішньому американському керманичу Джиммі Картеру. Рівно рік тому, 26 серпня, Росія визнала два самопроголошені регіони Грузії, Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Майже ніхто у світі не підтримав такого кроку Росії після війни із Тбілісі. А сьогодні ці дві території загрузли у багні юридичної невизначеності, розповідає Василь Зілгалов.
Факти із повсякденного життя Абхазії та Південної Осетії через рік після визнання їхньої незалежності Росією суперечливі та часто далекі від того ентузіазму, який мав місце в Цхінвалі Сухумі 26 серпня минулого року. Одне турецьке судно з вантажем палива до Абхазії, а інше з вантажем металу з Абхазії до Туреччини минулого тижня затримала грузинська берегова охорона з обвинуваченнями у незаконній торгівлі з незаконно самопроголошеною територією Грузії. Сьогодні ці два утворення опинилися у незручному становищі, не визнані цілим світом, і в реальності все глибше сповзають у територіальну власність Росії. Щоправда, Південну Осетію це влаштовує, бо вона прагне воз'єднатися з Північною Осетією, а от Сухумі ні, бо тут хотіли би реально стати незалежною державою. В Абхазії мріють стати мекою для туристів, але нинішній правовий статус не дає таких перспектив. Росія взяла під свій контроль і кордони, і литовище, і залізниці, не кажучи вже про виплату Москвою пенсій громадянам цих утворень і видачу масово російських паспортів. Під час відвідин Абхазії 12 серпня цього року російський прем'єр Володимир Путін заявив:
наступного року ми збираємося асигнувати велику суму грошей, приблизно півмільярда доларів, для зміцнення безпеки в Абхазії і створення тут нашої військової бази і облаштування державних кордонів республіки.
В районі 15 мільярдів рублів.
Аналітики вважають, що такий сірий правовий статус цих утворень триватиме роками у майбутньому. Так, професор міжнародного права зі США Стівен Джонс каже Радіо Свобода.
Це може тривати так, як з Кіпром чи з Тайванем. Я не бачу перспективи повернення їх до Грузії, і чим далі вони віддаляються, тим більше відокремлюються. Я не бачу тут рішення у дуже тривалій часовій перспективі.
Експерти не бачать реальної можливості відновлення в Абхазії, Південній Осетії грузинської влади. Дуже вже велика ненависть розділяє сторони, і це підсилюється російською пропагандою. Чим довше триватиме такий невизначений статус двох республік, кажуть експерти, тим вірогідніший повний контроль Росії над ними. Міжнародна ізоляція Схінвалі Сухумі, як виглядає, не дуже засмучує Москву, але все більше насторожує міжнародну спільноту, бо це дедалі більше нагадує початки нових планів анексії з боку Росії. Та й сама поведінка Росії в Абхазії, Південній Осетії, звідки вигнані сотні тисяч етнічних меншин за відсутності міжнародного мандата, не витримує порівняння дій Москви з діями Заходу щодо Косово, стверджує професор міжнародного права Стівен Джонс. Тим більше, що Косово визнали вже 62 держави світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим не менше, чи варто Україні визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії? Про українські погляди на кавказький сепаратизм читайте на нашому сайті. Свобода сьогодні. Далі у програмі: Гарі Каспаров вперше в Криму. Чому візит російського шахіста та опозиціонера не обійшовся без скандалу?
Учитывая абсолютную там неврастению правителя российского, я просто боюсь, что как бы их действия всегда могут быть непредсказуемы. Холодная газовая война, она будет просто продолжаться.
В Украине визначили номінантів премії «Телетріумф». А судді хто?
Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони в суті, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програми своїх каналів.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Реальна перспектива чи порозні розмови? Україна хоче перейти на прямі поставки середньоазійського газу. І це питання президент Віктор Ющенко планує порушити під час вересневого візиту до Ашхабаду. Наскільки реальною виглядає перспектива повернення до прямих контрактів? Адже сьогодні весь вільний туркменський газ купує російський «Газпром». І що це означатиме для України? Далі кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Повернення до прямих газових контрактів з Туркменістаном сьогодні є цілком реальним, вважає уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що зараз між Києвом та Ашхабадом ведуться щодо цього консультації на рівні експертів.
Консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня президент Віктор Ющенко планує візит до Ашхабаду. І, як повідомив Reuters, посол України у Туркменістані Віктор Майко, під час переговорів із тамтешнім президентом Гурбангули Бердимухамедовим Віктор Ющенко порушить питання газових поставок. Попри те, що весь вільний туркменський газ, законтрактований Москвою, починаючи з квітня, ці поставки припинені. Це сталося після аварії на газопроводі «Середня Азія-Центр». Експерти не виключають, що то була провокація російської сторони, щоб призупинити імпорт туркменського газу, оскільки фінансові умови були невигідні «Газпрому». Тож, зважаючи на все це, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, сьогодні Київ має чимале поле для маневру у переговорах з Ашхабадом.
Сьогодні є чудова можливість законтрактувати газ у Туркменістану і домовитися із ним, що можливість відбору цього газу реалізовуватиметься після вирішення питання щодо його транспортування. У Туркменістану є можливість ставити цей газ на кордоні з Росією, а ми на умовах заміщення можемо брати газ у Росії.
Проте це лише теорія. На практиці все набагато складніше. По-перше, в Україні наближаються президентські вибори, тож навряд чи до їхнього завершення домовленості будуть досягнуті, каже Олександр Нарбут. А по-друге, сьогодні Київ намагається вмовити «Газпром» зменшити обсяги законтрактованого російського газу, тож додаткові обсяги не потрібні. Відтак, зазначає Радіо Свобода, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар, переговори можуть бути виключно тристоронніми за участю російської сторони. А погодитися на такий варіант Росія може за двох обставин. Усвідомлення того, що без туркменського палива їй не вдасться звести свій газовий баланс, та поява посередника, що означатиме повернення до тіньових схем, вважає Гончар.
Це є дуже важливим для «Газпрому» не стільки з позиції його корпоративного бізнесу, скільки з позиції інтересів певного кола осіб. Компанія «Росгаз», яка була зареєстрована як резидент Швейцарії, підготовлена якраз на такий випадок. «Газпром» зможе реанімувати, яким схожі на «Юралтрансгаз» чи «Росукренерго».
Між тим, в Україні дедалі частіше лунають заяви про необхідність скорочення газових поставок. За словами прем'єра Тимошенко, наступного року Київ планує зменшити їх з 52 мільярдів кубів до 33, а ще через рік – більш ніж удвічі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Перший приїзд до Криму колишнього чемпіона світу із шахів, а нині російського опозиціонера Гарі Каспарова, був ідеєю російських ветеранів афганської війни. Вони ініціювали шахові змагання між українськими і російськими військовими моряками під назвою «Севастопольська тура». Однак політика втрутилася. Жоден російський військовик на гру сьогодні так і не прийшов. Детальніше про це – кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За даними самого Гарі Каспарова, спершу командування Чорноморського флоту Росії погодилося на пропозицію щодо участі у таких миротворчих змаганнях. Але в останню мить з Москви надійшов наказ протилежного змісту. У штабі російського флоту Радіо Свобода відмовилися підтвердити це чи спростувати. Гарі Каспаров, який є лідером загальноросійського громадського руху на захист демократичних свобод, об'єднаний громадянський фронт, висловив жаль з приводу відмови росіян, сказавши, що розуміє, під яким тиском перебувають військові. Хоча і в Севастополі, і в Сімферополі шаховий чемпіон зустрічався переважно з шахістами, він багато говорив на політичні теми. Ставлення Гарі Каспарова до російського президента Дмитра Медведєва дуже критично, хоча він його вважає ледь не маріонеткою. Відповідаючи на запитання журналістів про лист Медведєва Ющенку, Гарі Каспаров зазначив, що російський президент пише такі листи лише тим, кому він може написати.
Звісно, хотів би написати письмо Саркозі. Він не може написати письмо Саркозі.
Звичайно, він хотів би написати Саркозі, але він не може написати французькому президенту, бо йому за статусом заборонено. Тому він пише Ющенкові. Це все, на що він сьогодні здатний. Але лист, звичайно, ганебний. Враховуючи, що все ж таки це президент Росії пише, то для країни це ганьба.
Президент Росії пише, то, звісно, для країни це позор.
Російсько-українські відносини Гаррі Каспаров назвав непередбачуваними, оскільки непередбачувана, на його думку, нинішня російська влада.
Я дуже сумніваюся, що, в принципі, щось страшне може случитися між Росією і Україною, і особливо в Криму, но
я дуже сумніваюся, що щось страшне може трапитися між Росією та Україною, особливо в Криму, але враховуючи абсолютно неврастенію російських правителів, боюся, що їхні дії можуть бути зовсім непередбачуваними. Адже рік тому уявити собі війну з Грузією було неможливо. Тож для України щонайменше буде холодна зима. Така холодна газова війна просто продовжуватиметься.
Вона така холодна газова війна, вона буде просто продовжуватися.
Сказав Гаррі Каспаров у Сімферополі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Гданську відкрилася виставка, присвячена історії Другої світової війни. Її має відвідати, зокрема, російський прем'єр Володимир Путін, який 1 вересня приїде до Польщі на запрошення польського керівництва. 70-та річниця від початку війни і підписання таємного радянсько-німецького пакту про розподіл сфер впливу у Європі викликали нову хвилю дискусій про значення цих подій, яку навряд чи зможе оминути Путін у Польщі. Свою точку зору з цього приводу до Радіо Свобода висловив варшавський історик з Національного інституту пам'яті Антоні Дудек. Кілька років тому в інтерв'ю словацькому радіо Путін заявив, що пакт Молотова-Ріббентропа був історично необхідним як реакція на Мюнхенську угоду, що дала змогу Німеччині анексувати Чехословаччину. Про що свідчить такий підхід?
Такі заяви показують, Путін належить до тих політиків, які виправдовують пакт і розглядають сьогоднішню Росію як наступницю Радянського Союзу. Путін може і не бути прихильником ортодоксальної доктрини марксизму-ленінізму, але він підтримує ту частину радянської традиції, яка покладається на поширення впливу, експансію і завоювання. До певної міри, хоча, на щастя, менше та іншими способами, Путін усе ще намагається поміряти стати сталінські чоботи, і поїздка Путіна до Польщі 1 вересня цього не замінить.
Але однак Путін пробує в бути Сталіна входити.
Яких заяв варто очікувати від Путіна у Польщі наступного тижня?
Так, чи застанавливаємо, що ще може піти в двох керунках.
Він може піти і одним, і іншим шляхом. Може зробити жест у бік поляків і взагалі не згадувати про пакт. Натомість говорити про радянсько-польське братерство в роки Другої світової війни, яке також є історичним фактом. Або якщо він захоче представити Росію як жорсткого гравця, якому поляки ніколи нічого не зможуть нав'язати, то висловиться приблизно так само, як в інтерв'ю словацькому радіо.
Словацького радіо, яку пані спомняла.
Чи повинна Росія попросити вибачення у Польщі за підписання пакту Молотова-Ріббентропа, на вашу думку?
Якби Росія хотіла долучитися до цивілізованих країв Заходу, то не є тільки питання перепрошень.
Якщо Росія захоче увійти до лав цивілізованих держав, то це не питання публічних вибачень, а питання виплати відшкодування багатьом державам, які постраждали від політики Радянського Союзу. Якщо Росія правонаступниця Радянського Союзу, то це поширюється не лише на крісло в Раді безпеки ООН та колишню радянську власність за кордоном. Росія також повинна нести відповідальність за злочини, які скоїв радянський режим. Порівняйте Росію та Німеччину і побачите величезну різницю. Німці виплатили величезні повоєнні репарації. І навіть при цьому дехто каже, цього замало.
Утерпіли в виніку дії режиму хітлерівського.
На запитання Радіо Свобода відповідав польський історик Антоні Дудик.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А підсумуйте свій день з програмою «Свобода сьогодні». В Україні сьогодні визначили номінантів премії «Телетріумф». Найкращими ведучими інформаційної програми стали Наталія Мусичук, канал 1+1, Сергій Попов СТБ та Савік Шустер «Україна». Як визначають найкращих, з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Золота статуетка «Телетріумф» – єдина в Україні національна премія у сфері телебачення. Цього року на 24 номінації виявилось 229 бажаючих отримати нагороду. Найкращих телевізійників визначали майже сотні експертів – людей, які так чи інакше пов'язані з телебаченням, розповідає співорганізатор «Телетріумфу», виконавчий директор індустріального телевізійного комітету Катерина Котенко.
Система голосування була зроблена таким чином, що ми могли побачити тільки тих експертів, які не проголосували, для того, щоб ще раз нагадати цим експертам, що варто проголосувати. Кожен експерт мав свій логін і пароль, онлайн зміг переглядати роботи і виставляти оцінки. Перше, друге і третє місце.
Питань до конкурсу «Телетріумф» у журналістів чимало. Зокрема, оглядач телекритики Леся Ганжа не розуміє, за яким принципом голосує журі.
Щороку можна чути: покажіть, будь ласка, як голосували експерти. Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони в суціль, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програми своїх каналів, а не виходячи з того, що саме ця телевізійна робота цього сезону заслуговує на найвищу нагороду країни.
Щоб голосування стало об'єктивнішим, організатори мають створити альтернативні способи визначення переможців. Так вважає один з експертів «Телетріумфу» – тележурналіст Святослав Цеголко.
Кожна програма, крім експертного оцінювання, мала би мати якісь додаткові бали, які надаються учаснику цього змагання за ту роботу, яку він зробив. Тобто оцінювання має бути не разовим, а можливо кількаразовим. Ну і коло експертів могло би бути більшим.
Премія «Телетріумф» вже 9 років привертає до себе чимало уваги. Її організатори – Національна рада телебачення і радіомовлення та Індустріальний телевізійний комітет – асоціація, яка представляє інтереси українського телебачення. Визначення переможців має відбутися 4 вересня у Жовтневому палаці Києва. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Дякую, що ви слухали цю передачу і бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереньне міяні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.